cattedra.
Bog, poštovani slušalci Radija Svetigora. U večerašnjoj katedri slušat ćemo predavanje protojereja Siniše Smiljića na temu Zlatna kadionica, koje je održao 30. avgusta 2015. godine u manastiru Podmajine u Budvi.
Draga braćo i sestre, evo po blagoslovu našeg igumana manastira Podmajine, oca Rafaila, večeras ćemo pričati na temu praznika koje proslavljamo ovih dana. Kada kažem ovih dana, znači odnosi se na uspenje presvete Bogorodice, pokroviteljke i ovog manastira u kome se mi nalazimo, manastira Podmajine, i praznik traje sve do subote, kada je odanije uspenja presvete Bogorodice 8. septembra po novom kalendaru. Uspenje presvete Bogorodice neki sveti oci još nazivaju drugom paskom, to jest drugim vaskrsenjem. I dobro, recimo ovde u mojoj parohiji u Paštrovićima, stari ljudi kažu za taj praznik usnenije. Usnenije, usnuće Bogomajke, pa što bi prenesenom značenju sa nekadašnje terminologije značilo i vaskrsenje. Da bi mi poimali što bolje značaj uspenja presvete Bogorodice, morali bi da bolje poznajemo njezin život. A da bi što bolje shvatili i ulogu njenog života i njenog postojanja u čitavom rodu čovječijem, ne bi bilo loše da se malo osvrnemo kratko i na vremena starozavjetna i prije presvete Bogorodice. Bog kada je stvorio čovjeka, Adama i Evu, Adamu je dao da bude car nad svom tvorevinom zemaljskom, a Eva da bude carica. I kaže se da su im se sva živa bića poklanjala i služila im. Ali Eva, pramajka roda našega, je odbacila taj blagoslov Božji, pogordila se i obmanom zmijinom, obmanom satanjinom, želeći da se uzdigne kao i sam nečastivi do promisla Božijeg, otpali su od Boga i rod čovječiji je kroz njih pao u smrt. I dan danas rod čovječiji, pa evo i mi sami smo negdje, osjećamo posljedicu tog grehopada kroz bolest, kroz grijeh, kroz, i na kraju krajeva kroz smrt. Ali zamislite, u Starom Zavjetu samo tu neku beznadežnost, kada šta god radili, šta god činili, uvijek na kraju čeka smrt. I najveći pravednici Božji, koji su živjeli tada i Bogom nadahnuti ljudi, nisu mogli da se uzdaju u vaskrsenje, jer do tada nije ni postojalo vaskrsenje. Niko nije uspio da razvali ta vrata ada, ta jednostrana vrata kroz koja su svi ulazili, a niko nije izlazio s druge strane. Prosto je bilo nemoguće, nepojmljivo. Ali Bog, pošto je apsolutna ljubav, iz te ljubavi stvorivši čovjeka, nije mogao ostaviti rod čovječi tako, jer on nije ga stvorio za smrt, nego za život. Te Bog opet smilovavši se na rod čovječiji, stvorio savez preko Avrama, a onda iz pokoljenja Avramovog preko cara Davida, najvećeg pokajnika roda ljudskoga, dolazimo i do roditelja Presvete Bogorodice, koji su također iz loze Davidove, iz roda Davidovog, carskog roda, starih supružnika koji nisu mogli da imaju djecu, već u dubokoj starosti, po promislu Božijem opet, Joakim i Ana, Ana začne i rodi čerku Mariju. Kratko ćemo ovdje samo napomenuti da su Joakim i Ana također, kao i svi ostali ljudi, začeli Bogomajku. Jer ovo podvlačimo zato što u katoličkoj crkvi se uči da je i Presveta Bogorodica bezgrešno začela. Ne začela, nego je da je začeta od strane roditelja. A to po pravoslavnom učenju nije tako. Samo je Gospod Isus Hristos začet bezgrešno, Duhom Svetim. A kad kažemo bezgrešno ili grešno, šta to znači? Naravno, ne radi se o nekom velikom grijehu koji su ti ljudi počinili, nego radi se o nečemu što je jednostavno čitav rod čovječiji to nosi. Još od Adama i Eve kao posljedica. A to je ono, kaže, kad Gospod proklinje Adama i Evu, odnosno Evu ženu, i kaže, sa mukom ćeš djecu rađati. I tako, i mnogo još tu razni stvarima kao posljedica grijeha. Misli se na taj naslijeđeni grijeh, ne lični grijeh, no na naslijeđeni grijeh, na taj način življenje, na taj način rađanja, na taj način razmnožavanja. Tako je začeta Presveta Bogorodica kao i svaki drugi čovjek. Na to se misli. A ne kao što katolici misli uče da je i ona na neki van nadprirodni način začeta od strane Joakima i Ane. Ona jeste začeta blagoslovom Božijim, zaista čudom Božijim, jer u starosti, kaže, roditelji njeni dobiše, ali je rođena i začeta je kao i svaki drugi čovjek. Međutim, Marija još sa 3 godine po promislu Božijem bio dedena u manastir, u hram, i bio posvećena, kako bi mi danas, da bi bolje razumjeli, crkvi Božjoj, hramu Božjemu, da tamo služi. I ona je, dakle, od malena još negdje bila kao sluškinja Gospodnja. I ona je to stalno u toku svog života poslije govorila za sebe u svome smjerenju, da je sluškinja Gospodnja. Ne kao Eva koja se pogorila i koja htjela da postane još veća. Ne, nego vidite kako carica buduća neba i zemlje kaže da je sluškinja Gospodnja. U tome jeste veličina njenog smjerenja i njene duše. U tom manastiru gdje su oni, gdje su boravile djevojke, među njima i Marija, Joakima i Ane, su se učili raznim vrlinama. Oni su radili, recimo, šili su učili su se šivenju, učili su se raznim drugim rukodjeljama, sve ono što bi trebalo da krasi buduću ženu, moralnu, čistu, ukrašavali su se raznim vrlinama, učili se trpljenju, protosti, smirenosti, bogomudriju, spisima staroga zavjeta, neki oblik vjeronauke i tako dalje. Sa 14 godina takoj djevojci Mariji, sasudu Božjemu izabrano, jada se angel Božji Gavrilo, koji inače poznato arhangel koji je uvijek javio radosne vijesti čovječanstva. Taj se arhangel javljao i Mojsiju i Avramu. I poslije kroz sve značajnije vijesti gospodnje rodu čovječijemu, arhangel Gavrilo je prenosio radosne vijesti, pa i ovu najradosniju vijest da će Marija začeti i da će roditi Sina Božije. A Marija opet u svojoj smirenosti odgovara kako će začeti kad nije poznala muža. Naravno, evo, izostavio sam to da je Marija već izabrana bila za muža Josifa, jer tako je tad običaj bio, dakle, da se te djevojke poslije udaju, opet za izabrane muževe, pobožne muževe, blagočestive muževe, a takav je bio i pravedni Josif. I Marija, bez obzira što je počela da živi sa Josifom, ona je živjela u devstvenosti. I dalje, kao djevojka. Gospod je čuvao za ono što predstoji. I arhangel Gavrilo javlja presvetoj da će roditi Sina Božijega. I ona to opet sa smjerenjem prihvata. I kaže ona kako će roditi ako nije poznala muža. To je bilo nepojmljivo. Arhangel kaže Gavrilo da će začeti od Duha Svetoga i da ono što će roditi bit će sveto. I zaista tako je bilo. Presveta Bogorodica je začela Duhom Svetim na jedan čudesan, nama nedokučiv način, nadprirodan način, osjenivši samo Duhom Svetim njenu utrobu, u njoj se začeo sam Bog, Sin Božji Logos. Zamislite evo kako Bog, kada je stvorio ovaj svijet materijalni, kada je stvorio čovjeka, on je prvo stvorio zemlju, travu, ptice, životinje, dakle hranu materijalnu s kojom će se čovjek hraniti, a potom čovjek. I još možemo danas čuti, recimo, od starih ljudi da za zemlju kažu majka zemlja koja ih hrani. I zaista zemlja je naša majka koja nas hrani materijalnim plodovima. Blagoslovom Božijim, naravno, i šta ne biva bez blagoslova Božije. Ali majka naša koja nas hrani duhovnom hranom je Presveta Bogorodica. I kao što domaćin svaki koji sije na svojoj njivi plodove, on traži najplodnije tlo. I on tačno zna koja mu je livada za koji usjev i gdje šta najbolje uspijeva. I ako to zemljište nije plodno, na takvom zemljištu će plodovi biti zakržljali, borki, čak šta više možda neće ni nići, ni uzrasti, ni sazreti. A na plodnom zemljištu, tamo gdje nema korova, gdje je plodno zemljište, tamo će uspjeti dobri, ukusni, hranljivi plodovi. Zato utroba Presvete Bogorodice je bila najplodnije tlo koje se moglo naći u čitavom svijetu, u čitavom čovječanstvu. Dakle, Presveta Bogomajka je negdje svojim životom, svojim porijeklom, svojim vrlinama, svojom krotošću, smirenošću, je napravila, naravno, kao duša Božja, svoju utrovu da može Gospod da se useli. Sam Bog. Mnogi, recimo, jeretici su smatrali da je Bog transcendentan. Šta znači? Znači da ne može doći nikakav dodir sa tvorevinom, sa čovjekom. I to je možda, recimo, ako ćemo razmišljati na drugi jedan način, jeste nemoguće ako je čovjek odbacuje Boga. I zaista i dan danas Bog ne može doći, ne da ne može, što je njemu to nemoguće, nego jednostavno čovjek to ne želi u čovjeku kojem obitava grijeh. Ne može da uđe Gospod. I on tu jeste transcendentan. Ali tamo gdje čovjek želi Boga, gdje je očistio svoju dušu, svoje srce, svoje tijelo svoje, tamo se nastanjuje i Duh Sveti. Tako je Presveta Bogomajka kao plodno tlo, plodna utroba, najplodnija od svih utroba, od postanka čovečanstva i do vijeku, vijekove vijekova, do kraja čovečanstva, je, da se tako izrazimo, stvorila uslove da se Gospod Isus Hristos, Sin Boži, ovapoti preko utrobe njene, da bude satkan od tijela njenog i da postane čovjek. Govoriti sad koliko je to važno za čovječanstvo, ja kao čovjek ne bih mogao reći, naći riječi za to, ali zato smo se osvrnuli kratko na ono koliko je ta beznadežnost jedna bila u ljudskom rodu, bez saznanja na te da imate, recimo, zamislite sada da jednu situaciju starozavjetnu, da se prenesemo negdje mislima i nekim srcem i osjećajem starozavjetnu, neku starozavjetno vrijeme gdje nemate ni ime Majke Božije, ni Gospoda, ni njegovo vaskrsenje, ni njegovih svetitelja, primjera, ničega nema. Zamislite, da se naježite. Samo negdje tamo osjetite da smrti i ničega nema, niti nade na vaskrsenje, ni na pokajanje, ni na svete tajne, ništa nema. Samo imate jedan grubi zakon među ljudima, oko za oko, zub za zub i tako dalje. E upravo u tome jeste veličina i značaj ova počenja Gospodnje preko utrobe Majke, Bogorodice njegove, za čitavo čovječanstvo, jer je rodila spasa čovječanstva, onoga koji će pobijediti smrt, satrti vječnog neprijatelja, đavola i svih onih, sve one koji budu slijedili njegovo evanđelje, njegovo učenje, njegov primjer, također će izvaditi iz pakla ada. Presveta Bogorodica je čitavim svojim životom pokazivala kako treba mi ljudi da živimo. Svi ćemo mi reći negdje, znate, da Gospod je bio bogočovjek, znate, on je bio istinski Bog i bio istinski čovjek, imao je dvije prirode. I svi ćemo mi negdje reći, imati povoda da kažemo da je njemu možda bilo lako to, znate. Ipak Bogu je sve moguće i da pretrpi i muke i stradanja i sve to i negdje on opet pobjedio i smrt i da mu je to kao Bogu moguće, ali da je čovjeku to nemoguće. A mi ćemo po slabosti svojoj, znate, da kažemo to. ali ne možemo da kažemo da imamo primjer majke njegove, koja je samo čovječica, ona nije bila boginja, kao što su to recimo imali mnogobožci i boginje i bogove razni tamo. Mi majku Božju poštujemo kao čovječicu, istinsku čovječicu koja je rodila Boga i koja je, evo vidimo, kroz ovaj praznik dokazala i pokazala da je i ona vaskrsnula i da je moguće čovjeku vaskrsnuti. Jer uspenje Presvete Bogorodice se u crkvenom kalendaru zatvara krug praznika. Ovo je kraj crkvene nove godine, znate. I zadnji praznik veliki u ovoj crkvenoj godini je uspenje Presvete Bogorodice. A početak crkvene nove godine počinje opet praznikom Presvete Bogorodice, njenim rođenjem. Vidite kako opet počinje sve Bogorodicom i završava Bogorodicom. Jer rođenje Presvete Bogorodice, kao opet ponavljam, znači već je najavljivalo i dolazak sina njenog. A opet završetak ovog ciklusa kalendara crkvenoga završava uspenjem, jer je opet to pečat svega onoga kroz što smo prošli kroz crkvenu godinu, krug crkvene godine, i rođenje Gospodnje i njegovo propovjedi i posti i njegovo stradanje i vaskrsenje i preobraženje i vaznesenje i na kraju opet potvrda svega toga da i mi to možemo je uspenje Presvete Bogorodice. Uspenje Presvete Bogorodice, evo, pisat ćemo riječima svetog predanja. Malo je podataka o Presvetoj Bogorodici. Vidite kako Gospod negdje voljom svojom skriva te neke suvišne podatke za nas ljude koji volimo formu, koji volimo te neke formalne podatke, kako ona negdje tiho se negdje skriva, a toliko je prisutna, toliko je jaka njena prisutnost da to ne može da se izbriše i da kroz sveto predanje crkva čuva sve to. Nemojte da vas zbunjuje ovo sveto predanje, jer pored svetog pisma, svetog evanđelja koje je zapisano i koje je kanonski priznato od strane crkve, crkva priznaje ravno sa svetim pismom i sveto predanje. Jer sveto predanje se nadopunjuje sa svetim pismom. Tako da mi zapise o Presvetoj Bogorodici konkretno neke imamo, naravno pored evanđelja po Luki, po Jovanu, neke momente u svetom pismu, u svetom evanđelju, mi imamo po nešto o Presvetoj Bogorodici. Ali evo recimo konkretno vezano za uspenje Bogomajke, nigdje nema u evanđelju svetog pismu to zapisano. Ali odakle mi to hrišćani znamo? Dakle, znamo i svetog predanja. Postoje takozvana apokrifna evanđelja, apokrifni spisi. Apokrifni spisi znači lažni spisi, podmetnuti spisi. Spisi koji nisu od strane crkve priznati, koji su nekog kasnijeg datuma, sumnjivog porijekla i tako. Ali opitom svetih otaca, koji su dolazili do tih svetih spisa i koji su prepoznavali Bogom nadahnuti ljudi, Duhom Svetim, prepoznavali su šta je od toga istina, a šta ne, moglo se uzeti nešto iz tih apokrifnih evanđelja, apokrifnih spisa. Ali opet ponavljam, ono što, na što se crkva najviše oslanja, to je sveto predanje. Dakle, ono što su apostoli doživjeli, pa su prenosili na druge svete apostole, što je narod vidio, doživio, pa prenosio na pokoljenja i sve to je crkva čuvala, pa ponešto i zapisala poslije do današnjih dana. Dakle, o događaju uspenja presvete Bogorodice svedoči nam sveto predanje. A ono kaže da je presveta Bogorodica živjela u domu Jovana Bogoslova. To znamo isto iz Evanđelja, da je Gospod sa krsta rekao apostolu Jovanu, svome vozljubljenom, eto ti majke, a presvetoj Bogorodice rekao, eto ti sina, dakle, dajući im blagoslov da brinu jedno o drugom. I zaista tako je bilo. Presveta Bogorodica dobija opet vijest od arhangela Gavrila da će se upokojiti za 3 dana u domu Jovanovom. I kao zalog za to dobija palminu grančicu koja je bila nekakvog svjetlog, zračno je nešto što je iz nje svjetlo, pokazujući time da to nije bila grančica ovoga svijeta, nego je to bila, kako se kaže tamo, rajska nekakva grančica, koja je opet bila zalog za to gdje će putovati duša presvete Bogorodice. Presveta Bogorodica u smirenju to primila, tu vijest, i ne samo u smirenju, nego u radosti, jer je ona čitav svoj život posle vaznesenja sina svojega, vaskrsenja i vaznesenja, jedva čekala ponovni susret sa njim, iako je ona sigurno stalno bila s njim u molitvenom svakom drugom kontaktu duhovnom. Ali ona je sigurno čeznula za potpunim susretom u carstvu nebeskom od sina svojega, gdje će sjesti sa desne strane njegove. I ona je odmah rekla Jovanu Bogoslovu da pripremi, kako je rečeno, mnogo svijeća, da kada, tamjana, i čudom Božijim apostoli sveti su bili već rasuti po čitavoj vaseljeni da propovijedaju Evanđelje Božije. Prije toga su oni bacali kocku gdje će ko da ide, i već su dobili svoje raspored za misionarenje. Ali čudom Božijim jednog momenta svi su se obreli u domu Jovanovom kraj odra presvete Bogomajke. Dakle, Duhom Svetim tako je Gospod učinio da su se svi obreli, osim apostola Tome. A opet čućete zašto promislom Božijim apostol Toma nije bio tu prisutan. Majka Božija je usnula u Gospodu i apostoli su, pojući psalme i molitve, ponijeli njezin odar prema grobu koji je bio pripremljen za nju u blizini Gecimanskog vrta. I mnogi narod pobožni koji je već bio stalno uz apostole u presvetu Bogomajku, tu je bio čak i sveti apostol Pavle, koji je, kaže sveto predanje, također preobraćen molitvama Bogomajke. Dakle, najveći progonitelj Hristov, najnemilosrdniji progonitelj Hristov, najostrašćeniji Jevrejin toga doba, koji je čak, kažu, učestvovao u kamenovanju i ubijanju prvomučenika arhidijakona Stefana, je, svi znate sigurno, bio obraćen od strane Gospoda na putu za Damask, kada se pojavila svjetlost i čuo se glas: Savle, Savle, zašto me goniš? On doživio potpuno jedan preobražaj. I od ovakvog progonitelja, kako smo rekli, postao najrevnosniji apostol i propovjednik Hristove vjere. on je, kažu, bio u stvari obraćen molitvama Presvete Bogorodice. Jer kaže sveto predanje da je Presveta Bogorodica stojala na obližnjem brdu sa svetim apostolom Jovanom, kada su kamenovali svetog arhiđakona Stefana, i da se ona molila za njega da istraje i da izdrži do kraja. I kažu apostol, kažu da arhiđakon Stefan ne bi mogao da izdrži sve to da nije bilo molitava Presvete Bogomajke. A opet taj koji ga je kamenovao i koji je predvodio te koji su kamenovali ga, vidite veličinu Bogomajke i njenu ljubav prema čovečanstvu. U stvari, vidite ogledalo sina njenog, koji je isto neizmjerna ljubav i neizmjerna milost, kako se moli i za onog koji je bio kamenovan, ali i za onoga koji kamenuje. Zato je veličina Majke Božije tolika. I zato svi mi ljudi prema Majici Božijoj osjećamo tako nešto, da nas ona nikad ne napušta kao što nas i ne napušta. I zato Crkva Božja kaže za nju da i se moli i za one progonitelje i hulitelje, da im Gospod oprosti i da ih obrati. Dakle, bio je tu sveti apostol Pavle, bio je Dionisije Areopagit, onaj Dionisije koga isto apostol Pavle na Areopagu obratio. Bili su svi sveti apostoli osim apostola Tome. I oni su krenuli u povorku noseći odar sa tijelom Bogomajke koja je usnula, i krenuli su ka grobu. Međutim, pošto je to već stvorilo jednu veliku kolonu i pošto je bilo to malo ovako, razlikovalo se od jevrejskih sahrana i običaja i svega, jer je ovo bilo hrišćansko i potpuno je bilo drugačije od onoga uobičajenog, ubrzo su to doznale jevrejske starješine šta se dešava i poneseni samim demonskim duhom, kao što su bili poneseni kada su Gospoda raspeli, kada su ga tuvali, tukli bez ikakvog razloga, tako su krenuli odmah histerično i na ovu kolonu. Međutim, Gospod ne ostavlja majku svoju, i da bi pokazao silu svoju, Duh Sveti kaže, Duh Sveti u vidu oblaka je okružio odar Bogomajke i nije dao tim vjesomučnim ljudima, među kojima je bilo i prvosveštenika i fariseja, književnika, da priđu. Jednostavno odbijali su se kao od nekog zida, nisu mogli da priđu. Ali Gospod je dopustio jednom svešteničkom starješini po imenu Antonije da se probije do odra Bogorodičine. A čućete zašto je dopustio, da bi pokazao opet silu svoju, da se nije igrati sa najvećom svetinjom nad svetinjama, a to je bilo Bogomajka na odru. On je, kaže, uzeo odar, uhvatio se za odar, želeći da prevrne u toj svojoj bjesomučnosti demonskoj, sam demon preko njega htio je da prevrne odar Bogomajke, da ga oskrnavi tako, i onako kako se kaže bio dohvatio odra, tako mu je angel Boži odsjekao obe ruke i on je samo pao kao pokošen. To možete vidjeti na ikoni uspenja Presvete Bogorodice, ruke koje drže odara, nema tijela, ili negdje se slika gdje ima čovjek koji je odvojen od tih ruku i tako. I sama, evo kad smo pomenuli, napravit ćemo jednu drugu digresu, kad smo pomenuli samu ikonu, i sama ikona izobražava krst. Vidite Bogomajku koja u jednoj horizontali leži, koja predstavlja čovječanstvo, a vidite Gospoda uspravnog koji presjeca to i čini krstoobraznost te kompozicije, te ikone. I kako u naručju drži jedno dijete, djevojčicu, ta djevojčica, to je u stvari presveta Bogorodica, koja se predstavila sa ove zemlje i rodila se ponovo u carstvu nebeskom, u naručju sina svojega. Vidite koliko je to velika tajna. Dakle, kada je Antonije vidio šta mu se desilo, naravno kao svaki čovjek, kad je uvidio da je udario na nešto što je sveto, kad je osjetio kaznu i gnjev Boži, on je pošao da jauče, da plače, da zapomaže. I kaže sveti apostol Petar, koji je bio inače na čelu sprovoda i korone, koji se izobražava tako na ikoni, koji je bio kod uzglavlja presvete Bogorodice, rekao mu je, kaže, strogim glasom da se pokaje i da prizna Hrista za Boga, i onu koja je ležala na odru da je prizna za njegovu majku, i ovaj naravno odmah to učinio. Nije imao ni drugog izbora. I kada je to uradio, sveti apostol Petar sa ostalim apostola prinijeli su ga i sastavili njegove odsječene ruke sa onim ostacima odsječenih ruku koje su ostale kažu na kopčegu, i čudom Božijim i molitvama majke Božije, kaže da se čudesno iscijeliše ruke, sastaviše se, oživješe, i samo na mjestima gdje su bile presječene ostala je zbog svjedočanstva o tome čudu kao dvije male linijice, dva mala traga da se nekad nešto desilo s tim rukama. Sprovod je se nastavio i kada su došli u groba, pohranili su prečasno tijelo Bogomajke u grob, obavili sve ono kako se običaju i obavljalo, i apostoli se nisu odvajali od groba 3 dana. Ostali su, oni bi ostali više vjerovali, ali toliko su jednostavno promislom Božim se tu zadržali u molitvi, u nekoj, kažu, posebnoj blagodati Božjoj koja je tu bila prisutna tada oko njih. I 3. dan, po promislu Božijem, pojavljuje se sveti apostol Toma. A čućete zašto baš 3. dan, kako Gospod sve promišlja. I on kada je došao, on izrazi želju, pošto se nije oprostio, kaže, od presvete Bogorodice, želi da se oprosti kao i svaki čovjek, onako tato, da je vidi, da je cjeliva tijelo njeno, i apostoli se slože da otvore grob. Međutim, kad su otvorili grob, u grobu nije bilo tijela presvete Bogorodice. I tada su oni vidjeli kako bilo im je prikazano, kako na nebesima angeli Božji uznose tijelo njeno na oblacima. Naravno, sve to slikovito i figurativno, da bi mi ljudi to mogli poimati. Ti oblaci predstavljaju ipak opet neke duhovne sile, herovini, serafini su lebljeli okolo, slavili Boga, a iza je bila velika, ogromna svjetlost koja je predstavljala carstvo nebesko, a iz te svjetlosti izvirao lik Gospoda Isusa Krista, sina njenog, koji je dočekivao raširenih ruku, i tako je primio u carstvo Božije. Eto tako sveto predanje opisuje uspenje presvete Bogorodice, uspenje, usnuće, odnosno vaskrsenje presvete Bogomajke. Jer imamo, ponavljam opet, vaskrsao je Gospod, paznio se na nebesa, i šta sad? To bi bilo za nas ude beznačajno da mi ne bi mogli to da da isto doživimo i da imamo tu mogućnost da se vaskrsnemo s njim. I Gospod upravo pokazuje kroz primjer svoje majke da je i čovjeku to moguće. Presveta Bogorodica poslije vaznesenja Sina svojega Gospoda, našeg Isusa Hrista, je bila u stvari prvovrhovni apostol. O tome se recimo isto malo zna. Ona je recimo predsjedavala saborima apostolskim. Bodrila apostole, tješila, krepila, poučavala. Čak je išla i u apostolsku misiju. Recimo, zna se da je Presveta Bogorodica posjećivala grad Efes, misionarski. Zna se da je posjećivala Antiohiju. Zna se da je išla na Kipar, kod četvorodnevnog Lazara, koji je tamo bio episkop. Istina je Lazar, koji je Gospod ga vaskrsao iz groba, je bio episkop na Kipru i da je Presveta Bogorodica kod njega išla. A idući kod njega, kaže, bi neko nevrijeme oluja i njezinu barku, opet po promisku Božijem, njena barka bi prebačena, kažu, takozvanu Iversku zemlju. A ta Iverska zemlja je današnja Sveta Gora. Kada je majka Božja stupila i kročila na tu zemlju Iversku, tamo je zatekla, kaže, grad koji je grcao u idolopoklonstvu, koji je sagradio hram Bogu Apolonu, koji je bio prepun gatara, vračara, vidovnjaka, svi su ljudi u tome bili, kaže, samo su njima vjerovali, išli su stalno, kaže, da čuju svoju sudbinu, da čuju savjete šta da radi, kaže, svi su bili u tome. Međutim, toliko je sila Božja bila jaka, kaže se, u jednom spisu, da je sam demon iz jednog idola progovorio i objavio narodu toga grada da treba da idu, da se poklone, da dočekuju na obalu majku istinitog Boga. Sam demon je to, bilo mu naređeno da to objavi. I narod je tada pohrlio na obalu da zaista spozna istinskog Boga i da vidi njegovu majku. I kada je vidio tu smjernu ženu koja je stupila na njihovu zemlju, majka Božja je blagosiljala i prorekla da će ta zemlja od tada biti pod njezinim pokroviteljstvom i da svako onaj koji bude tu molio se i koji bude slijedio evanđelje Sina njenog da će se spasavati. I zaista danas svaki onaj od vas braće koji je bio na Svetoj Gori, a ja sam imao taj blagoslov da posjetim Svetu Goru, ne može da nije osjetio tako jako prisustvo Majke Božije, tako jednu utjehu, tako jednu blagodat, da zaista po njenim riječima to i biva, da je ona tamo prisutna i da je to negdje pod njenim omoforom Sveta Gora. Recimo, evo ovdje pročitat ću vam svjedočanstvo svetoga Epifanija i svetoga Nikifora, kako oni opisuju Presvetu Bogorodicu, jer su je vidjeli, kako izgledala i kako su oni doživjeli. Kaže, karakter pak i spolni izgled Presvete Bogorodice nalaze se opisani kod Epifanije Nikifora ovako: bijaše u svakoj stvari čestna i postojana, govoraše vrlo malo, samo što je potrebno, a slušaše rado što je mudro i pametno. Čast i poštovanje svakome odavaše, rasta srednje, govor udešavaše kako kome čovjeku beše lakše razumjeti, bez smijeha i bez zabune, a naročito bez gnjeva. Boja njenog lica biješe boja zrna pšenično. Oči oštre, a zjenice joj bijeku podobne plodu od masline. Obrve bijeku veoma crne i niske. Nos kratak, usne kao cvijet ruže, slatko riječija ispunjeni. Lice neokruglo, no oštro i malo izduženo. Ruke i prsti dugački. Ne biješe ni malo gorda, nego prosta. Ne pretvarajući se u licu, bez ikakvog mekušta kod sebe. Već pokazivaše izvanredno smirenje. E sad ovo slušajte dobro. Haljine nosaše sasvim proste. Bez nekih ukrasa. Kao što i sada pokrov njene presvete glave pokazuje. Ukratko reći, u svima njenim djelima mnoga blagodat božanska prisustvovaš. Ona sada na nebu boravi sa desne strane prestola Božijeg i kakva je, neka ispovjede usta angela i arkangela, duhovi duše pravednih koji stoje do nje i naslađuju se kako gledanjem lica Božijeg, tako i gledanjem prečiste Bogorodice, oni po dostojanstvu neka kažu o njoj. Tako da te govore, a ja ću vam pročitati još i jednu poslanicu, isječak iz poslanice svjetoga Ignjatija Bogonosca, koji je također vidio presvetu Bogorodicu, on je njenim savremenik. Kaže, mnogi tako bijeku privučeni da je vide, kao što je jasno iz poslanice svjetoga Ignjatija Bogonosca, koji piše iz Antiohije svetom Jovanu Bogoslovu. Ima, reče, mnogo žena kod nas koje žele da vide mater Isusovu. I svakog dana se spremaju da bi pošli kod vas da je vide i dotaknu prsa koja su hranila mlijekom Gospoda, Isusa, i o nekim tajnama saznadu od nje. Prohodi kod nas o njoj slava, da je ona i mati Božja i djevojka, ispunjena svake blagodati dobrodjetelji. I kaže o njoj da je za vrijeme gonjenja i bijede vesela. U oskudici siromaštu ne brine. Ne gnjevi se na one koji joj čine pakost, nego im vraća dobrom. Prema bijedima milostiva i pomaže im koliko može. A koji su protivni našoj vjeri, njima se veoma protivi. Učiteljica je našega novoga blagočestija i pobožnosti i svima vjernima nastavnica za svako dobro. Smirene naročito voli. I sama je u svemu smirena. I hvale mnogo svi koji su je vidjeli. Koliko je trpeljiva kad je učitelji židovski i fariseji smijevaju. Pričali su nam ljudi vjerodostojni da se u Mariji Mater Isusovoj jestestvo ljudsko zbog mnoge njene svetinje vidi sjedinjeno sa jestestvom angelskim. Takve slušane stvari probudiše u nama bezmjernu želju da vidimo to nebesko čudo i presvetu ljepotu. I u petu drugoj poslanici isti svet Ignjatije Bogonosac ka svetom Jovanu Bogoslovu piše: ja, ako mi bude moguće, hoću da dođem kod tebe, da vidim sve vjerne tamo sakupljene, a naročito da vidim mater Isusovu, o kojoj kazuju da je svima za divljenje, da je čestna i preljubazna, i svi žele da je vide. Pa ko je taj koji ne bi želio vidjeti tu djevicu i govoriti sa njom, kad je istinitog Boga rodila? Evo vidite, to su riječi opipljive, riječi savremenika, riječi onih koji su... I vidite kako je to negdje... To vrijeme, znate, ovako sad mi sjedimo ovdje, pričamo presvjetoj Bogorodici, koja je prisutna ovdje među nama, vidljivo, ali koje mi opet negdje ljudi po slabosti svojoj, da bi sve to prihvatili, moramo imati vjeru. I onda neko od nas više vjeruje u to, neko manje, neko na ovaj način, neko na onaj način. Nekome to neka daleka priča o nečemu koju on tako pokušava da prihvati, da kako kažemo, da svari, da neko opet ima žar i tu osjeća njeno prisustvo, njenu blagodat. Da. Svi smo različiti. Ali zaista ako vidimo šta je to vrijeme, koliko je to tako mali jedan treptaj u oku Božijemu, to je kao da je juče bilo. Nikakva ta razlika nije da li to bilo juče, da li to bilo prije 2000 godina, ali vidite iz ovih spisa, iz ovoga kako su ti sveti ljudi pisali, da je to uvijek aktuelno, uvijek je to, uvijek su isti ljudi bili, i da je to, da obiće presvete Bogorodice tako pitljivo, tako realno. Recimo, bilo bi interesantno nešto kažemo isto o odnosu Majke Božije prema sinu svome. Imamo to u Svetom pismu na par mjesta. Recimo, interesantno je, a ovo govorimo u tom kontekstu, kako Majka Božija je zastupnica pred sinom svojim za rod čovječiji. I koliko ona prinoseći molitve spasava rod čovječiji. A recimo, čućemo to iz recimo Evanđelja i priče o svadbi u Kani Galilejskoj. To ste svi bezbroj puta čuli. Ali možda niste obraćali pažnju na taj odnos Bogomajke i sina njega. Recimo, tamo se kaže kako je nestalo vina. Kaže, jednog momenta je nestalo vina na svadbi i majka Isusova reče Isusu. Kaže, nemaju vina. Vidite kako tu, a on kaže, šta hoćeš od mene, još nije, ženo, još nije došao čas moj. Dakle, vidimo majku koja sinu svom se obraća kao nekog koji je sve moguć, koji može da riješi svaki problem. A ona negdje brinje za te ljude koji kao čovječica, kao domaćica, kao majka, kao žena, znači, ona brine o tim ljudima koji su tu ostali sina njenog. Kaže sinu, nemaju vina. Znači, ona njega moli. A on ka šta kaže? Kaže, šta hoćeš, ženo, još nije došao čas moj. Vidite tu kako Hristos u stvari njoj kaže, znači, još nije došao čas moj, znači, da on ima neke planove svoje, kako će to ići, šta, kada će on početi sa čudima, znate. Ali šta Hristos posle toga radi? Svi znate ishodove priče. On ipak pretvara vodu u vino. On ipak uslišava molitve svoje majke. Bez obzira što on već bio, šta naumio i šta je bio planirao i šta je kako htio, i obratio se svoje majice, kaže, šta hoćeš u žene, još nije došao čas moj. Neđe je hoće da kaže, znači, da nije, da nije možda planirao kao Bogo čovjek tome. Ali onda ga ipak, samo tako jednim smirenim, blagim pristupom, kaže, nemaju vina. On već je poslije to ipak uslišio molitve njene. Vidite kako je to ovaj, kako tu pokazuje, i nije džabe apostol to stavio u Sveto Evanđelje. Jer kaže se da kad bi se sve zapisivalo što je Gospod radio, kaže, to ne bi stalo ni u sve knjige ovoga svijeta. Ali apostoli su birali samo ono što je za pouku ljudima da se spasavaju. Vidi se da je baš ovaj moment stavljen zbog ovoga, da svjedoči o tom odnosu presvete Bogorodice i njenoga sina, o tome kako Bogomajka umilostivi Gospoda. Recimo, imamo isto ovaj, samo moment da ovdje nađemo, gdje kaže, kada je mali Isus bio mali, znači, pa je otišao, tri dana ga nije bilo, znači. Kaže, poslije tri dana nađeše ga u hramu, gdje sjedi među učiteljima i sluša ih i pita ih. I svi koji ga sluša, ako divahu se veoma njegovoj razboritosti i odgovorima. I vidješ i ga zaprepastiše se, mati njegova reče mu, čedo, što nam tako učini? evo otac tvoj, ja tražim sam te s bolom. I reče im, zašto ste me tražili, zar niste znali da meni treba biti onome što je oca mojega. I oni razumiješe riječ koju im reče. Znači, oni razumiješe riječ koju im reče. Vidite kako su oni kao roditelji malog dječaka koji je otišao, ali koji nije nestašan kod drugi dječaci, nego on je već na svome zadatku propovijeda po hramu, a oni kao svaki roditelj brinu za njega, pošli da ga traže. I kao roditelji oni ga kore, zašto im je to uradio, a on im u premudosti svojoj kaže i oni to sa smjerenjem prihvataju, jer znaju ko je on i šta je on. Presveta Bogorodica je svojim životom postala negdje najava svetog putira. Jer kao što je ona u utrobu svoju primila Gospoda Isusa Hrista, koji je spasenje svijeta, koji se žrtvovao na krstu za rod čovječiji i tako postao svojim tijelom i krvlju žrtva kojom se mi hranimo i kojom se mi spasavamo i pričešćujemo se svetog putira, tako je utroba Presvete Bogorodice, znači preobraz tog putira. Zato je zazivamo sasud Božji. I dakle, zaista Presveta Bogorodica svojom utrobom svezala nebo i zemlju. Evo, ja bih volio malo i da se vi uključite, da možda postavite neko pitanje vezano za praznik Uspenja Presvete Bogorodice ili za, vidite sami, to je neodvojivo i život Presvete Bogorodice, da bi shvatili ovaj praznik i uopšte sve što je vezano za Presvetu Bogorodicu. A ja ću na kraju samo da, evo, kažem nešto iz svog ličnog iskustva, koliko Bogomajka negdje rukovodi svima nama i koliko bi trebali da osluškujemo u stvari to njeno rukovođenje. Recimo, ja sam upisan u bogosloviju na Uspenje Presvete Bogorodice. I to upisan sam u manastiru Savini, koji je također posvećen Uspenju Presvete Bogorodice. Dalje, poslije toga, prstom Božijim, iz raznih okolnosti, samo njemu poznatih, ja bivam, odlazim u manastir Moraču kao bogoslov, tamo radim za Svetigoru, koji je također posvećen Uspenju Presvete Bogorodice. I moram vam posaditi to, eto, da vam ispovijedim, to je bio drugi razred bogoslovija. Dakle, prije toga i tada sam ja, dakle, bio još dječačić i nezreo i duhovno i fizički i psihički u svakom pogledu. I tu u manastiru Morači, u Uspenju Presvete Bogomajke, posvećeno, ja susrećem Boga. Dakle, tu tek ja prvi put u životu pravo se susrećem sa Bogom. Kroz molitvu, naravno. Tu prvi put ja u stvari spoznajem šta je to molitva, šta je to razgovor s Bogom. Potpuno jedan otvoreni razgovor, iskreni, i osjećam, znači što kažu, u onom smislu riječi šta je to molitva. Tako da nije slučajno što me Majka Božja upravo tu dovela. I okolnosti koje su proizvele to moje duhovno stanje da se susretnem sa Bogom. Tu. Poslije toga, pošto sam zapao neka iskušenja i tako dalje, Majka Božja me, ja to tako osjećam i sami protumačite da je to tako, šalje me, pošto u toj molitvi ja sam tražio odgovore na neka moja nerazjašnjena pitanja, nerazjašnjene puteve, Znate, to je neki period života kada čovjek smušen, kada ne zna gdje hoće, šta hoće, kako hoće i tako. I poslije te molitve moje, za koju ja kažem da je moj susret s Bogom, pojavio se jedan sveštenik na jedan čudan način koji mi govori, kaže, otvoreno, kao, tebi nije mjesto ovdje, kaže, ti treba da ideš, kaže, kod oca Benedikta u manastir Podmajne, da tamo, kaže, spremaš svoje ispite i tamo da budeš i tamo bi ti bilo dobro. On je toliko u tome ovako bio uvjeren i javljivo da se me njega poslušao. I dolazim, dakle, u manastir Podmajne, koji je također posvećen Sveti Prosvjetitelj Bogorodice. U manastiru Podmajne sam tu bio, završio bogosloviju, učio sve duhovne korake, sam pratio, sam to našao. A onda, na prazniku Uspenja Presvete Bogorodice, u mom kraju, tamo u Bosni, na Ozrenu, koji je posvećen Uspenju Presvete Bogorodice, upoznajem svoju buduću Kladiju, suprugu, koja je odrastala to, pored tog manastira Uspenja Presvete Bogorodice i ubrzo posle toga, ne ubrzo, ali zemeđu sam vrijeme posle toga, mi se sjedinjujemo u svetoj tajni braka i na Uspenje Presvete Bogorodice u manastiru Morači posvećenom Uspenju Presvete Bogorodice naš mitropolit me rukopolaže u čin đakovina. A onda mi u istom tom manastiru kaže da ću biti rukopoložen za sveštenika sutradan u manastiru Uspenja Presvete Bogorodice u manastiru Podmajne. Eto, pa vi rasudite sami, da bi to slučajnost ili tako. To je ono nešto ovako što sam ovako izvukao, ali sigurno toga još ima, samo treba malo ispitati tako.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje protojereja Siniše Smiljića na temu Zlatna kadionica, koje je održao 30. avgusta 2015. godine u manastiru Podmajne u Budvi.